nasz gost.
Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, v tokratno oddajo Naš gost smo povabili znamenitega gospoda, s katerim se izredno rada pogovarjam že vse od začetka tudi našega radijskega programa, doktorja Janeza Bogataja, etnologa, publicista, profesorja. Lep pozdrav in dobrodošli.
Ja, lep pozdrav vam in pa vašim poslušalkam in poslušalcem.
Tudi avtorja številnih knjig, zato jih tudi mi doma odkrivamo, spoznavamo in konec koncev preko vaših del vstopamo v ta neverjetno bogat svet, ki ga gradimo iz dneva v dan. Tudi na to ne smemo pozabiti, ne govorimo o neki romantiki, ki nekje spi in opozarja na to, kdo mi smo, nam daje neko identiteto, ne dediščino, gradimo iz dneva v dan. Tudi na to se bova ozrla, ampak vendarle danes v današnji vdaji ste vi na piedestalu, zelo spoštljivo gledamo vas, kaj vse ste dosegli, kje se je vaša pot začela in kot zanimivost ali mogoče malce tudi v šali, ko sem se rodila, ste vi že diplomirali na univerzi.
Ja, ampak te razdalje se potem z leti skrajšajo.
Ja. Kako ste prišli do odločitve etnologija, umetnostna zgodovina, po izboru študija me zanima in vas sprašujem.
Ja, na to vprašanje moram malo širši odgovoriti, seveda. Naša družina je bila seveda vedno prepojena s kulturo. Na vse zadnje sem do 15. leta moje starosti živel v isti hiši kot moj stari stric, pisatelj Franc Ališki Finžgar. In eno od mojih igrišč, če tako rečem v narekovaju, je bila njegova bogata knjižnica. V tej knjižnici sem kot učenec v osnovni šoli recimo videl, da nekateri avtori pišejo tudi o tem, kako ljudje stanujejo, kako se oblačijo, kaj uživajo za svoje vsakdanje in praznične jedilne obroke, kakšne so navade, da te navade niso neki režirani nastopi, ampak seveda bolj ali manj povezani dogodki z našo kulturno dediščino in tako naprej. Ne? In jasno, v tistih letih so me zanimali tudi Indijanci, recimo, ker je značilno za to mojo generacijo, tudi njihove navade. In to sem seveda v Majersovem leksikonu takoj našel. Ne? Ali pa recimo, če govorimo o slovenskih posebnostih, takrat seveda ni bilo, mi doma nismo imeli avtomobila, takrat je bilo avtomobilov še zelo malo, takoj po drugi svetovni vojni. Naše poti ali pa odstiranje mojega, bi rekel, kulturnega obzorja je bilo na začetku razmeroma osko, ne? Povezano je bilo z Gorensko. Tja smo zahajali k sorodnikom, tam sem imel staro mamo, starega očeta po mamini strani. Na počitnice smo hodili s Finžgarjem pod Špikovo skupino, kjer je preživljal nekatere, bi rekel, tedne, ne? Med poletjem. In seveda iz te literature, ki mi je bila na voljo v njegovi knjižnici, sem videl, recimo, da so v Sloveniji še malo drugačne hiše, kot sem jih poznal z Gorenskega, recimo. To je bil en, bi rekel, motiv, ki me je že kot otroka zelo prevzel. Drug motiv je bilo risanje, ne, oziroma slikanje. Starši so me zaradi tega, te nadarjenosti, lahko rečem, upisali v pionirski dom. To je bil edin tak tečaj takrat v Ljubljani in v Sloveniji, seveda. Bolj pomembno tega je, da je na tem likovnem tečaju, na tej šoli, da so učili odlični pedagogi, recimo pokojni slikar in grafik Bogdan Borčič, Alenka Gerlovič in Slavko Krajinski par, ne, Tinca Stegovec, recimo. Ne, to so bili odlični pedagogi in kar je še bolj pomembno je to, da sem recimo jaz, ko sem mister 8 let, sem jedkanice že delal, 9 let akvatinto in take grafične tehnike. Skratka, to je bilo za tiste čase nekaj neprejšnje pojmljivega. V šolah se je delalo popolnoma druge stvari. Seveda danes bi bilo to verjetno nemogoče izvesti, ne, zaradi tega, ker se slišim, da se pedagogi v šolah včas kar bojijo kakšno tako tehniko otrokom ponuditi, recimo kakšen lesores ali pa linores, ker je to povezano z rezilom in če bi se kdo urezal, pol takoj doprleti v šolo z advokatom, seveda. Sej veste, kako se razvija današnje šolstvo, prav zdaj aktualni dogodki nam dajo spet marsikaj misliti na tem področju, ampak da ne bova takoj na začetku same take črne stvari govorila. Skratka, slikarstvo je bila druga taka stvar, ne? In potem, ko sem šel v gimnazijo, sem del časa razmišljal o arhitekturi, ampak potem so rekli, ja, tebi dela matematika težave, tega je pa zelo veliko na arhitekturi, pa tudi sicer ni me čist zagrabila ta zadeva in mi je v bistvu ena moja razredničarka Majda Roj, ko se je pisala, ona nas je učila geografijo, je rekla, tebe te stvari tako zanima o življenju, o kulturi, a veš, da se da to tudi študirati, ne? In sem rekel, kaj pa je to, je rekla, ja, etnologija na filozofskih fakulteti. In tako sem se odločil za etnologijo, kjer sem pa lahko tudi ostale svoje hobije in nadarjenosti razvijal. Se so mi študentje potem, ko sem bil že asistent pa docent, meni so mi enkrat dal diplomo za na nekem novoletnem srečanju, češ, da sem profesor, ki najbolje riše na tablo. Skratka, znanje risanja mi je in mi še danes zelo veliko pomaga, tudi fotografija seveda, ne. Snemanje s kamero sem opustil, ker je to preveč vsega tega, ne, in glede na na kvadratne metre mojega stanova se je bilo treba tudi dokumentacijsko nekoliko mejiti. Ne? Tako da to je privedlo pač prvič do odločitve za ta študij. Jasno, zanimanje za umetnost je pa botrovalo temu, da sem usporedno z etnologijo vpisal še umetnostno zgodovino, ne? Ki mi je dala tudi zelo veliko, predvsem seveda na področju ikonografije, a ne, zlasti krščanske ikonografije in tudi druge, ki je v bistvu temelj za razumevanje vsebine umetnostnih del, umetnostnih spomenikov in tako naprej. Takrat je to veljalo, da je to zelo dobra kombinacija, a ne. Danes mogoče je, rečejo, da je boljša kombinacija z zgodovino, recimo, ne, tudi sam bi k temu pritrdil, vendar, a veste, sploh ni važno, kaj kombiniraš, ne. Važno je, kako se pol tega študija lotaš, ne, in da si temeljit. Ne. Moji študentje in študentke, nekateri so kombinirali tudi z jezikoslovjem, z slovenskim jezikom ali pa z drugimi jeziki, ne, in včas, ko ga srečam, pa je, če veste, še vedno mi zelo koristi znanje, ki sem ga dobil ali pa dobila na področju etnologije, ne, skratka, odvisno je, koliko si usposobljen in sposoben, da združuješ recimo dve področji, za katera si se odločil, a ne, seveda kasneje je prišlo do sprememb v učnih programih, je bilo moč študirati samostojno etnologijo, a ne, pod naša stroka se je potem še dodatno, bi rekel, usmerila v kulturno antropologijo, kar je bilo modno v enem določenem obdobju zgodinskega razvoja, a ne, ampak jaz ostajam kar etnolog, ker mi to popolnoma zadošča, zaradi tega, ker menim, da ni važno, kako se neka stvar imenuje, ampak kaj ponujaš raziskovalnega, strokovnega in pedagoškega pod nekim naslovom.
Dr. Janez Bogataj, rekli smo že danes, ste vi v spredju, ampak vendarle samo nekaj vrstic nameniva še vašemu sorodniku Franu Saleškemu Finžgarju. Mm-hmm. Vi ste bili prežeti z estetiko, z lepoto v vsem pomenu. Mm-hmm. In to seveda otroka zaznamuje, posebej, ker ste 15 let živeli ob njem in mm-hmm. z njim, črpali verjetno na nezavedni ravni.
Ja, seveda, ne, takrat se tega nisem zavedal in če dan zgledam nazaj, rečem, joj, zakaj ga nisem še več stvari vprašal. Ne. Ja, to je prav gotovo, no, že prej sem omenil njegovo knjižnico. Druga stvar, ki je povezana z njim, je ta, da mi je redno popravljal slovenske domače naloge. Bilo zelo zanimivo poslušati njegove komentarje, recimo na morebitne popravke učiteljice, ali jih je sprejemal ali pa ne, ne. Včasih je prav sočno komentiral kakšno zadevo, s katero se ni strinjal in tako naprej.
Ste pa vedeli že v času svojega otroštva, kako velik človek je.
To pa ja, to pa seveda, ne, seveda. To so mi pa tudi starši vcepili, ne, in je bilo neko spoštovanje, ne, velika mera, ne, tudi dobro sem vedel, dokot lahko grem, dokot ne, kdaj grem lahko do strica, ne. Jaz sem ga klical stric Jur, ne stric Franc recimo, ali pa stric Finžga, ali pa stric Jur, in zanimivo je, da noben, tudi niti mati, niti oče, mi nista znala pravzaprav povedati, zakaj sem ga tako klical. Res pa je, da je Finžga zelo rad skiciral razne zadeve na kos papirja in da mi je pogostokrat narisal enega lovca, z puško na rami in psa je imel zraven in rekel, lej, to je pa Juri s pušo. In po moje je to botrovalo temu, da sem ga jaz začel im klicati stric Jur. Risal je tudi recimo eno duhovito pripoved o pijancu, ki je v gostilni in potem ga natakarca ven vrže in on se upoteka in pride nazaj. Ampak ta pripoved je povezana tudi z risbo, in na konc narišeš prašiča, ko se ta pijanec vrne v gostilno. Skratka, to sem namenoma omenil zato, da bojo vaši poslušalci in poslušalke razumeli, ne, kako širok človek je bil. Ne. Marsikdo bi mislil, da sem bil od njega deležen samo neke verske vzgoje. Ne. Pa bom povedal še en primer, ki ga še nisem nikoli v javnosti povedal. Jasno, ne, zelo razvejeno sorodstvo. Si je na tak način, drugačen način prizadeval pri njem, bi rekel, dosečniko, zanimanje in tako naprej. Bili so tudi malo, saj nekateri ljubosumni na mojo mamo in na vse nas, ne, ki smo živeli z njim, ker vsak je želel na tak ali na drugačen način biti v njegovi bližini. Ne. In je enkrat en sorodnik prišel na obisk. Finžgar je na stara leta maševal doma. V predsobi je bila ena taka Alte Deutsche omara, ki jo staronemška omara, no, da povemo po slovensko, ki jo imamo še sedaj, seveda doma, in to je bil oltar, in je škof Volk, ki je bil njegov rojak, je enkrat pač blagoslovil to omaro, da je bila lahko oltar, ne. Zame je bilo tam zelo zanimivo, ker so bile hostije spravljene, to smo zelo rad jedli, ne, in so mi zabičali, glede, ne boš kakšne vzel ven iz škatle, ne. No, ampak hočem nekaj drugega povedati. Enkrat je en sorodnik prišel, pa je rekel, ja, kdo vam pa ministrira, ne. Pa je teta rekla, ja, enega študenta imamo tle iz Trnovega, ki pride vsako jutro in ministrira, je pa rekel, ja. Zase imate Janeza, ne, se pravi mene, zakaj pa on ne, je pa Finžgar pomislil daro pa je rekel, fant je mlad, se mora naspati, da bo šel potem naspan v šolo. Ne bo zaradi tega tako zgodaj vstajal. Ne. Kašno napredno gledanje. Ali pa recimo, jaz sem hodil k veruku v Trnovsko faro, ne, in je bil en župnik, oziroma takrat je bil še kaplan, mislim, da je še živ, je uvedel številne moderne pedagoške prijeme tudi v pouk verouka in je enkrat prišel na obisk in je rekel Finžgarju, ja, vaš Janez je pa zelo navihan in ga je treba kar malo umiriti, je pa rekel Finžar, hvala Bogu, sej mlad, pa vesel in tako naprej. Skratka, spet vidimo, kako je zelo pozitivno deloval, ali pa recimo uživam je pred očmi, kako mi je, ko sem hodil v prvi razred osnovne šole, sem dobil od njega za Miklavža prve sanke, in mi je takrat ob predaji tega Miklavževega darila tudi povedal, kaj je bistvo Miklavža. Ne? Ko sem šel v prvi razred osnovne šole, sem za to zvedel. Bi vam lahko za posebno oddajo pripravo spomine na Finžgarja. Ne?
Zato pa tako. Samo skleniva, bodo kdaj nastali, mogoče pa nastajajo.
Imam že veliko zbranega, ne? In itak si od prvega dne službe, to se pravi od leta 72 naprej, pišem dnevnik.
Skoraj 50 leti že.
Ja, in je kar zanimiv material, se nabral o razno raznih zadevah, a ne? In seveda družinsko življenje je ena od teh zadev.
In mogoče kdaj izide?
Mogoče, ja, če bo energija in zdravje, zakaj pa ne?
Dr. Janez Bogataj, toliko je področji, na katera morava poseči, zato se ne bova ustavljala pri vseh tistih podrobnostih, ki sicer veliko povedo o vas, kot ste že rekli. Kar hitro po diplomi ste se zaposlili, bili kustos tudi na Dolenjskem, ampak da ne bova se pri teh stvarih ustavljala, mogoče le na hitre primerjava. Kako je bilo pa na fakulteti? Ste imeli osebnosti, ko ste tudi vi dosegli profesuro, lahko opazovali načine, principe, danes je veliko novega, dodajamo znanje, pa smo zato kaj boljši etnologi, boljši študenti, boljše izobraženi, kot takrat. Samo na hitra primerjava, ja. Ker vemo, da imate zelo zdravo, načelno kritičen pristop do šolskega sistema.
Jaz sem takrat študiral, ko so se zgodili velike spremembe na področju univerzitetnega izobraževanja. Ne? To so bila 60-ta leta, to so bili nemiri tudi v nekdanji Jugoslaviji, zapravo 68. Ne, in tako naprej. Takrat mi smo bili zelo, če uporabim to besedo, revolucionarna generacija. Ne. Spominjam se, ko smo ustanovili svobodno katedro, ne, mi smo takrat čutili, da nam je premalo tisto, kar dobivamo od profesorjev, ki jih je bilo itak zelo malo na etnologiji, in smo hoteli še več in tako naprej. In smo ustanovili svobodno katedro in se spominja, da so mene določili kolegice in kolegi, da grem profesorju to povedati. Ne. Se pravi, danes tega ne bi bilo. Ne. Danes bi se to kar ustanovili in bi bila alternativa in ne vem kaj še vse. Ampak takrat smo kljub vsemu čutili neko spoštovanje do profesorjev in čutili potrebo, da jim to sporočimo. In sem šel v predstojniku, potrkal, no, najprej sem premišljal, a ne potrkam ali ne, ali ne sploh vstopam, a ne. Tudi ne samo zaradi te vsebine, zaradi katerihkoli druge bi podobno počel. Ne. In potem sem potrkal in je rekel, no, Bogataj, po kaj ste prišli? Sem rekel, pa šel sem vam povedati, da smo včeraj ustanovili svobodno katedro študentov etnologije. In je stegnil svojo koščeno roko in rekel, ven, tega ne bom nikoli pozabil.
Ampak gledajte, kaj in, da misliti, da so študenti sami želeli več?
Seveda. In mi smo imeli v učnem programu tudi ekskurzije, ne, kar nekaj jih je bilo na leto, do 10 recimo v enem študijskem letu. Seveda vseh 4 letnikov je bilo niti za poln avtobus. Ne. Vendar nas je grozno motilo, ko smo se vračali domov, pa smo rekli, mi bi bili še na terenu. Ne. Danes so zadeve nekoliko drugačne. Ne. Mi tudi kolegi pripovedujejo, da so jih študenti spraševali, daj bomo prišli pa nazaj v Ljubljano. Ne. Mene so samo enkrat vprašali, ko smo se zbrali ob 6 zjutraj tam blizu fakultete, kjer je nas čakal avtobus, kdaj bomo pa prišli nazaj, sem rekel, ne vem, mogoče čez 1 uro, mogoče pozno zvečer ali pa čez 1 teden. Ne? A potem me ni noben več vprašal tako, da recimo to je ena velika razlika. Ne? To razliko je prineslo med mreže, prav gotovo, ne? Ali internet. Ne? Vendar še zdaj mi večkrat kakšen študent ali pa študentka piše, pogledala sem že literaturo, iskala sem na internetu, ali imate še vi kakšne podatke? Jaz pravim, ja, teh podatkov je zelo veliko, ampak morate iti na teren. A ne? To je k ljudem. Mi od ljudi, od naših sogovornikov, kot jim pravilno rečemo, ne, včasih smo rekli informatorji, ampak to so naši sogovorniki. Mi od teh sogovornikov res dobivamo neke podatke, ampak naloga naša je, da potem to tudi na nek način vračamo. Ne. Vračamo pa lahko na različne načine, skozi jezike razstav, skozi jezike filmov, skozi jezike knjig. Ne. To se pravi, če mi od ljudi nekaj dobimo, potem jim moramo tudi na nek način vrniti. In tukaj je naša, bi rekel, pedagoška, če tako rečemo, vloga zelo, zelo pomembna. Ne.
Prav v 70-ih letih, ko ste vi diplomirali, se je lomil svet, lahko rečemo. Mm-hmm. Do nekje 70-ega je bilo še veliko tradicije, tradicionalnega. Mm-hmm. Slovenija je bila še v tistih starih načinih mm-hmm. življenja. Po 70-em se je pa to spreminjalo iz leta v leto neverjetno. Ja. Ljudje so opuščali staro tradicijo, mm-hmm. svoj način življenja, se močno, množično preseljevali v mesta. Vi ste dejansko še ujeli te zadnje vlake.
Ja, na vsak način, recimo moji sorodniki po mamini strani, pa tudi po očetovi, a ne? Recimo moj ded po očetovi strani je preživljal en del svojega šolskega obdobja skupaj z Ivanom Cankarjem na Dunaju, ne? In mi je pripovedoval zgodbe o Cankarju, kako sta kolovratila po Dunaju in tako naprej.
Vi pa pridno zapisovali.
Ja, seveda. In na drugi strani ded po in babi in stara mama po mamini strani in vse to Finžgarjevo sorodstvo, ne, to so bili ljudje 19. stoletja. Ne. In ko sem recimo začel zbirati podatke o kolinah, ne, sem šel s mojim sorodnikom narodne, to je med Benžirovnico in Begunjami, ne, in sem tam fantastične podatke dobival, ne, tako da te ljudje so danes mrtvi. Ne. In na Gorenjskem moji sorodniki so večkrat rekli moji mami, so rekli, kaj pa je s tvojim sinom, ne? Jaz sem šel na počitnice gor in so me take stvari zanimale. Jaz sem risal kozolce, zbiral podatke. Kaj pa je s tvojim sinom? Z njim pa ni nekaj v redu. Njega same stare stvari zanimajo, ne? Skratka, oni so težko razumeli, ne? Ali pa en drug stric, tudi narodnah, ne? Še zdaj, ko sem bil že z diplomo in sem že služboval, sem prišel na obiske, ko, hvala Bogu, da sem prišel, zdaj pa vsakem kozac mošta spila, danes ga noben več noče, ne? Se neko je, kako? Ja, prav, pridejo ljudje pomagati pri delu na polju in moramo pivo kupati, ne? Prav, noben noče mošta piti, ne? In za njega je bilo to nekaj fenomenalnega, da je en sorodnik, ki živi v Ljubljani, ki je rojen v Ljubljani, prišel tja in z navdušenjem in seveda hvalil tisti moš, ki je bil res briljanten, kristalno čist je bil rumen, lepo se je videl skos, ne, in tako naprej, skratka, da ne bova šla preveč v detajle. Velike spremembe so se v tem obdobju zgodile, a ne, in jasno, jaz stalno pravim, da če gledamo na kulturno dediščino, ne, ki je predmet naših raziskav, moramo jo vedno razumevati posamezne pojave v kontekstu tistega časa, ko je nastala in ko je živela in vedno moramo upoštevati, da se je ta dediščina vedno spreminjala. Res pa je, da bolj ko gremo nazaj v zgodovino, so te intervali sprememb daljši. Ne. Danes se spreminja vse zelo, zelo hitro. Ne. Zaradi tega jaz pravim, da terensko delo je še vedno ostalo, ne? Sam bolj intenzivno je treba beležati vse stvari. Poglejte, kaj se recimo zadnjih 40-ih, 50-ih let zgodilo, ne? To so izjemne, izjemne spremembe, ne? Na vseh področjih, na gospodarskem, na družbenem in na duhovnem. Ne? Izjemno, izjemno intenzivno vse to.
Ste uspeli predati to tudi svojim študentom?
Ja, trudil sem se, ne. Jaz sem vedno na predavanjih ne samo, da sem interpretiral dosedanje raziskave, sem vedno povezoval s svojim raziskovalnim delom in seveda tudi slikovno to podkrepil, ne, ker imam res kar bogat arhiv, diapozitivov je, mislim, da je okrog 22.000, ne, zdaj elektronskih je pa seveda še več, ne, skratka, je pa tako, ne, odvisno je predvsem od tega, koliko je posamezen kandidat ali pa kandidatka, se pravi študent ali pa študentka, potem, ko konča študij, pripravljen seveda tudi uložiti v nadaljne svoje delo. In jaz sem že večkrat povedal, pa bom še prek vašega radija to sporočil. Služb ni, dela je pa ogromno. Dela je pa ogromno in delo leži, tudi takega dela, za katerega lahko dobiš neko plačilo, ne? Kakršno kol že je. Ne? Res pa je, da smo danes se razvadili in če govorimo o tej, bi rekel, ekonomski plati, je včasih treba tudi to razumeti, da se tudi z malimi honorarji enkrat lahko tudi neka vreča napolne, da ni vse v nekih astronomskih honorarjih in tako naprej. Ne. Res pa je, ne, da se je treba zavedati, da na področju teh dveh ved, ki sta moji, se pravi etnologija in zgodovina umetnosti, se večkrat delovni dan ne konča ob dveh ali pa ob treh, ne, ampak traja. Ne. In moji sošolci gimnazijski, ko se dobimo na okroglih obletnicah mature, vedno pravijo, ja kako, zakaj pa ti nimaš časa popovdne, recimo. Ne? Ja pravim zaradi tega, ker tudi popovdne ljudje živijo in me tudi popovdnevi zanimajo. Ne? In jaz tudi, če grem čist osebno z mojim otrokom ali pa s komarkoli nekam, ne morem stroke izklopiti. Ne? Tudi, če grem osebno v neko gostilno na neko kosilo, najmanj, kar naredim, fotografiram tisto, kar jem, ne? Ker mi to koristi. Seveda ne ostane samo pri fotografiranju, ampak vedno zastavim kakšno vprašanje, če ne drugega. Ne?
Ko danes gledamo v minula stoletja, si mislim, da pa danes res nihče več ne zatiska oči, da imamo precej popačene podobe, kako je bilo v 12. stoletju, v 13. Mislim, da nihče prav ne razume, kaj se je takrat dogajalo, kako so takrat živeli. Danes pa se bojim, da niti tega preteklega stoletja ne razumemo.
Sigurno.
Koliko po vašem, dr. Janez Bogataj, se vam zdi, da smo pa vendarle ujeli, zapisali in je to nekje hranjeno?
Ja, to, kar ste zdaj mi postavili vprašanje, je povezano s stereotipi. Ne? Stereotipov o preteklih oblik ali pa v kulturni dediščini je zelo veliko. Ne?
Pačnih interpretacij.
Seveda, ja. Zelo, zelo veliko, ne? Kar dokazuje, da stroka ali določeni stvari še ni temeljito raziskala. Še slabše pa to, da stroke noben ne posluša, ne, kar je pa seveda tipično na slovenskem. Danes v Sloveniji se vsi na vse spoznamo, najbolj pa državna birokracija. Ne. Tretja stvar, ki je s tem povezana, da če je stroka nekaj raziskala, a ima dovolj možnosti, da to posreduje naprej. Ne. Jaz sem tudi, dokaj sem še predaval, vedno študentom vsako leto tudi to govoril, eno so raziskave, drugo so rezultati raziskav, potem se moraš pa ti vprašati, kako mi je s te rezultati raziskav posredoval naprej. Znanstveno razpravo, znanstveno monografijo, spoljudno publikacijo, z filmom recimo, z dramo, če hočete, a ne? Skratka, plus moje vede o tem, da se lahko na različne načine izraža in da na različne načine posreduje ljudem spoznanja. Ne? In to je zelo pomembno. Zdaj, seveda, vaše vprašanje je bilo povezano tudi z dokumentacijo. Ne? V kulturni dediščini tako, ne? Sito zgodovine je neusmiljeno. Vedno vsaka nova generacija na novo ovrednoti preteklost. Ne? In nekaj ostane na sito zgodovine, nekaj pa neusmiljeno pade skozi. In to, kar pade skozi, je pa zdaj vprašanje, kaj s tem naredimo. Ali pustimo vnemar to, da utone v oceanu pozabe, ali pa poskrbimo za tako imenovano dokumentarno varstvo, kako temu lahko tudi rečemo, a ne? Se pravi, da to na nek način dokumentiramo. Bom povedal en konkreten primer. Poglejte, zdaj se občasno pojavljajo neki solzavi zapisi, joj, slovenski kozolec propada, ali ga bomo ohranili. Ne, ne bomo ga ohranili, zaradi tega, ker je šla tehnologija naprej, ker je šla v drugo smer, ker smo uvozili iz širnega sveta dinozavrova jajca, kot rečemo tem balam sena, ki prav neokusno onesnažujejo vizualno polje Slovenije. Ne? Skratka, ampak vprašati se moramo, kaj bomo s tem naredili. A imamo te kozolce dokumentirane? Ne? Recimo vse tipe. Ne? Ponekod je to dokumentirano, ponekod ni. Država bo verjetno poskrbila za kakšnih 10 najbolj značilnih tipov, da jih bojo na kraju samem ohranili. A ne? Sam tudi to je samo še en korak k propadanju. Ker en kmet, ko sem bil enkrat študenti na Gorenjskem na terenu in smo dokumentirali, smo jih učili v prvem letniku pri metodiki, kako se dokumentira recimo arhitektura, ne? In je kmet prišel mim pa je rekel, kaj pa devate tukaj, a ne? Sem rekel, tak lep kozovc imate, pa ga bomo malo pofotografirali, pa zrisali, pa zmerali, ker nas zanimajo take zgodovinske stvari. Jaz nisem mogel reči, mi smo pa etnologi, ker ljudje niso vedeli, zakaj pravzaprav to. Enkrat sem rekel na terenu, da sem etnolog, je rekel, izvolite, gospod inženir, a ne? No, in ta kmet prav men, prav, a da je lep, prav, kaj si pa pameten, prav, kozovc je lep takrat, kadar je poln. Ne, to je izjava, ki jo imam tudi za večne čase v spominu. Ne. S tem je povedal vse. A ne. To se pravi, dokler je na stvar živa, je seveda zagotovljen njen nadaljni obstoj. Podobno je tudi s hišami. A ne. Če se v hiši več ne kuri, če v hiši več ne stanujejo, če jo samo kažemo kot muzej, jo treba samo še redno vzdrževati, ne? Če hočemo pri življenju jo opustiti. Ne? Ampak najboljše je, če nekdo noter živi in na ta način zagotavlja njen obstoj.
In takšnih zaprašenih eksponatov imamo na žalost veliko na vseh Seveda. Področjih. Je pa res ta človeška vrsta en svoj fenomen. Tako si želimo zdaj v tem hitrem razvoju biti podobni drug drugemu, biti čim bolj razviti. Mhm. Ko smo, ko neko stopnjo dosežemo, pa znova hrepeneče gledamo nazaj v tradicijo, v našo posebnost. To nihanje. Izgubljamo, na novo gradimo, tožimo, kaj so imeli predniki, zakaj smo pozabili na vso to znanje. Mhm.
To ni obče globalna značilnost. To je značilno predvsem za Slovence, za prebivalce Republike Slovenije, če tako rečem.
Še bolj izrazito za nas.
Ja, še bolj izrazito za nas kot za druge. Jaz mislim, da je vzrokov zelo veliko. Ne? Predvsem,
kaj so nam vzeli dušo, pa smo se zgubili?
To je tudi eden izmed prav gotovo vzrokov. Drugič, vrsto desetletij so se te zadeve uporabljale kot ilustracija nerazvitosti, zaostalosti. Če se ne boš učil, ne boš šel v litostroj, ampak se boš vrnil domov, hočetu, in, ali pa k dedu in mu boš pomagal košare plest. Ne? Danes seveda bi morali govoriti drugače, ne? Uporablja računalniško tehnologijo, da se boš vrnil domov in da boš odprl SP za izdelavo sodobno oblikovanih košar, ne? Recimo tako primer. Ne? Skratka, ta negativna vzgoja je prav gotovo bila, potem močno je prisoten tudi ta solzavi romantični, nostalgični pristop, naši lepi to, pristno življenje in tako naprej. To, ta jokavost, ne, to, ta kič pravzaprav v interpretacijah, ne, tudi tako včasih gasparijanstvo, recimo, kot temu rečemo. Ne, zelo so posamezni, zlasti ljubiteljski avtori v Sloveniji, ki ne znajo interpretirati, ne, ne, kradejo dobesedno gradivo iz 19. stoletja in ga interpretirajo seveda brez potrebnega znanja in tako naprej. Skratka, cela vrsta vzrokov je zato, da je prišlo, bi rekel, do tega na en stran zavračanja in potem k določen pojav, tudi inovativen pojav, recimo, doseže to kulminacijo, ne, pa spet nostalgično nazaj gledamo. Ne. So pa seveda tudi pozitivni primeri. Recimo, jaz sem zelo vesel, če omenim, recimo, božični kruh. Obredni božični kruh, tako imam poprtnik, podprtnik, miznik, mižnjak, župnjak, kakorkoli se to že imenuje, se je ustanovilo eno društvo kmečkih žena, mislim, da v Velikih Laščah, in so začele spet oživljati najprej z zastavami in tako naprej. Potem je to prišlo na seznam nesnovne kulturne dediščine in zdaj seveda se zlasti med mladimi družinami pojavljajo potrebe, mi bi pa za Božič pa tudi en poprtnik spekel sami. Ne? Ne, da ti ga bo neka firma naredila, ne? In večkrat mi kdo piše, popolnoma neznana oseba, pa najde moj elektronski naslov, čeprav moram reči, teh stvari včasih zelo veliko in mi res veliko časa vzame, kar seveda ponovno je dokaz, da ljudje ne najdejo poti do knjig, ki so na to temo napisane. Ne? In rečejo, ja, mi bi si pa letos radi Božič naredili malo drugače in bi smo slišali, da so neki božični, da je nek božični kruh. Ne? A imate vi kakšne podatke? Tako jaz jim potem ponavadi kakšno fotografijo pošljem, ne, da jih malo usmerjam, ampak to je gotovo zelo pozitivno, ne? Da sodoben človek začuti potrebo in da odkriva nekaj, kar je dediščina in potem prilagodi to sodobnemu načinu življenja. To se mi zdi dobro. Se pravi, ne delati kopije zgodovinskega spomina, ampak na tem zgodovinskem spominu iskati možnost za neko inovativno pot. Ne. To je odlično in s tem mi ustvarjamo kontinuiteto ali nadaljevanje neke dediščine, za katero, recimo, če govorimo o poprtniku, to je nek obreden kruh, ki sega verjetno deleč nazaj v predkrščansko dobo. Ne. V krščanstvu pa je seveda dobil nove vsebine, nov ikonografski pomen, ne, in tako naprej. No in takih osamljenih primerov bi lahko, ali pa recimo, če pogledate v velikonočnem obdobju, ne, v kaj se je okraševanje velikonočnih jajc ali pirhov danes razvilo. Ne? Se spominjam na tečaju, je nekdo poslal pirhe, ki so bili okrašeni z mikročipi. Ne? In marsikdo bi se za glavo prijel, ja, to je pa glavo, jaz sem rekel, navdušen sem. To se pravi, nadaljujemo neko dediščino, ampak z drugimi izraznimi sredstvi. Ne?
Prav tu je eno takšno zelo laično filozofsko vprašanje na mestu. Zakaj ljudje takoj težimo k temu, kaj je dobro, kaj ne? Vsak človek ima na nek način svojo dediščino, svoj izraz. Mm-hmm. Zakaj si tega ne dovolimo?
Ja, jaz mislim,
da... Ker prav zato se je rodila dediščina.
Na vsak način. In jaz mislim, da je to povezano z zelo nizko stopno samozavesti, ki jo imamo v Sloveniji. Ne? Potem to, kar sem mal prej govoril o tej negativni vzgoji, ne? Ljudje pogostokrat so videli in vidijo še danes nekateri dediščino kot simbol neke zaostalosti. Govorim o tej širokem pojmovanju dediščine, ne? Se pravi, od šeki navad do prehrane do in tega. Ne? Se pa te stvari zadnja leta
močno
vračajo in se ta pogled izboljšuje. Ne? Zdaj so ljudje končno le začeli spoznavati, da v tej dediščini so določene vrednote, ki jih kaže graditi naprej. Ne? Žal moram reči, da zlasti vizualni mediji, ne, televizija premalo sledi tem zadevam. Ne? Poznam nekaj primerov, že v sosednja avstrijska televizija recimo zelo veliko veliko pozornosti namenja tem zadevam. Pred leti vem, so imeli serijo oddaj, vsak teden je bila ena oddaja, ki je nek praznik predstavlja. Ne? A veste, tako da to se mi zdi, da je zanimivo tudi z tega zornega kota. Danes govorimo o večkulturnosti, se večkulturnost je bila tudi v preteklih stoletjih zgodovinskega razvoja prisotna, ampak danes je pa to tako rekoč osrednja tema, ki se vleče, bi rekel, od praznikov do oblik verovanja in tako naprej. Zelo veliko govorimo o tej večkulturnosti in se mi zdi, da tukaj ravno z dediščinskimi oblikami različnih kultur bi lahko ustvarili neko sobivanje. Tudi najvišji predstavniki cerkvenega življenja v Sloveniji in tudi sam papež to neštetokrat poudarja. Ne? In seveda, kaj pomeni sobivanje? Sobivanje pomeni kulturno bogatenje. Ne? Če boš ti spoznal, v čem je bistvo ene muslimanove šege, ene muslimanove jedi ali pa jedi pravoslavnega vernika, potem seveda boš svoje znal drugače ceniti in se boš obogatil s tem, ker boš spoznal popolnoma nove kulturne oblike. Ne? Tako da je žalostno to, da v času, ki ga živimo, ki je poln možnosti od medmrežja do ne vem česa vsega, smo pogostokrat zelo oski in zaplankani in ne vidimo seveda čez svoj kulturni plot ali ograjo. No? In to je velika napaka.
Prav to, iz svoje male sobice želimo tako, gledati svet, tako. Ampak imamo težave, ker težko ta svet sprejmemo.
Ja. Men to ne dela težav, ker mi to moja veda dala. Ne? Moja veda mi je učila in je učila svede vedno, da si spoštoval vse kulture in da si jih primerjal svede tudi. Ne?
In se trudil, da bi preživeli.
Tako.
Da bi živeli vse. Dr. Janez Bogataj, pravzaprav razumljivo nadaljevanje, sklenilo se je Evropsko leto kulturne dediščine, kako ga vi ocenjujete? Tudi v kontekstu prejšnjih misli.
Ja.
Se je porodilo prav zato, ker je Evropa začutila, če bo izgubila svoje, bo res ogrožena, lahko se pa le bogati z vsem, kar prihaja vanjo.
Eno krajše besedilo sem napisal z naslovom Leto 2018, pomišljaj leto kulturne dediščine, tri pike. Potem sem napisal, in kaj potem? Veste, zdaj postalo modno v svetu, da se razna leta praznujejo. Ne? Leto, gledano tudi zgodovinsko, je skoraj nič. Je zelo malo. Ne? Zdaj jaz vsa ta leta, pa naj bodo športna, kulturna, ne vem kakšna, gledam vedno samo z tega zornega kota, ali se v tem letu mogoče le nekaj naučimo, ali si v tem letu le vzamemo toliko časa, da postavimo neka trdna izhodišča, pa ne sme jih biti prav veliko, ne? To je tudi eno pretiravanje na slovenskem, da potem zmečemo na mizo vse mogoče in nemogoče, ampak mogoče zelo malo, ampak trdnih izhodišč, ki nam bodo kot vodilo, kot pot za naslednja leta in desetletja. Pod tem, v takem kontekstu, sprejemam tudi leto kulturne dediščine. Ampak, če se ozrem zdaj, ker že končujemo leto 18, prve mesece tega leta 18 se ni nič kaj posebenega zgodil. Ne? Zdaj se je od sredine pa proti koncu se je malo to bolj intenziviralo. Ne?
Recimo, da smo imeli srečo, da je imel prste zraven slučajno tudi Ivan Cankar.
Ivan Cankar, ja. To je bila res velika sreča. Se mi pa postavlja vprašanje, ali smo mogoče v tem letu le spoznali, v kaj, recimo, če povem en primer, v kaj bi usmeril našo skrb za novo življenje slovenskih gradov, recimo. Ne vem, ali smo od takrat, ki je bilo, mislim, da je zdaj 2 leti, če se ne motim, pa ne me držati za besedo, ker je država oziroma vlada in ministrstvo objavilo seznam, kjeri gradovi so na prodaj. Ne vem, koliko smo jih od teh prodali. Skratka, Mislim, da so to stvari, jaz sem to s primerom samo povedal, ampak niso samo gradovi, so še druge zadeve. Pa ne gre zdaj za to, ali bomo namenili toliko in toliko milijonov za to, ampak da imamo eno res strokovno argumentirano in trdno pot, ki bo pripeljala do nekih rezultatov v nekem času, ali pa da z vso strokovno, etično, bi rekel, držo, ugotovimo, tole bomo pustili propadanju, ne? Tole bomo pa razvijali naprej. Tako da drugač pa, a veste, da imaš ti znak leto kulturne dediščine, je to še vse premalo. Sicer sem eno knjigo izdal na to temo, kjer je tudi ta znak gor in sem zelo vesel, a ne? Se pravi, jaz sem čutil to potrebo, da tudi nekaj prispevam k temu letu kulturne dediščine. Jaz ne bom šel obnavljati temeljev nekega gradu, a ne? Moja naloga je, da sem pokazal Slovencem, kaj, oziroma prebivalcem Republike Slovenije, moram biti zelo natančen, kaj nam leta 2018 in v tem času, ki ga živimo, pomeni kulturna dediščina, kaj vse sodi v te okvire, a ne, da to niso samo gradovi, freske, kipi in tako naprej, a ne, ampak da je vse človekovo gospodarsko prizadevanje, njegovi družbeni odnosi, družbena razmerja in duhovna ustvarjalnost. In se mi zdi, da je to naša dolžnost in da seveda, če so nas polna usta o sobivanju, o večkulturnosti, ne vem kaj še vse, a ne, da to niso neke bolj ali manj politične floskule, a ne, ampak da pokažemo, da v Republiki Sloveniji in v slovenskem kulturnem prostoru tudi živijo zelo različni ljudje, z različne skupine, z različnimi veroizpovedmi, z različnimi likovnimi obzori, z različnimi gospodarskimi usmeritvami, a ne? In da je seveda iz tega treba, da je to treba pokazati na primeru ravno kulturne dediščine njihovih skupin, da vsa ta dediščina na nek način živi med nami. Ne? In jaz sem zelo vesel, da ta knjižica, ne, je, oziroma založba je poskrbela ob pomoči našega veleposlaništva v Berlinu, da je prevedena tudi nemški jezik, ker me zelo veseli, da bomo tudi Evropi pokazali, ne z nekimi izjavami predsednikov in ministrov, a ne, ampak da bomo s strokovnim jezikom pokazali, da seveda kulturno dediščino razumemo na tak način, kot sem povedal. To se mi zdi zelo pomembno. In tudi naslov knjige je Slovenija, podnaslov pa kulturna dediščina na stičišču Alp, Mediterana, Panonske nižine in Balkana. A ne? To se pravi, tukaj se stikajo te svetovi, a ne? Štirje. A ne? In mislim, da vsak, se mi zdi, drugače bom rekel, se mi zdi, da bojo nemški bralci prej razumeli poanto te knjige, kot pa doma v Sloveniji, kjer smo še vedno, hvala Bogu, samo nekateri posamezniki, ampak kjer smo še vedno zelo ozko zaplankani in smo tako površni, da niti ne, se ne poglobimo v to, kaj naslov knjige pripoveduje. Jaz v tej knjigi nisem pisal o Slovencih in slovenski kulturni dediščini, ampak sem pisal o Sloveniji, se pravi o ozemlju, na katerem živijo Slovenci pa še kdo drug.
Ta izključujočost, ki se riše v tem našem prostoru, ki ne samo, da je na obzorju, ampak kar močno prodira tudi v misli slehernega, vas je strah tega?
Ja, več, mislim, strah me nikoli nobene stvari ni, ne, to moram povedati.
Se mi zbila
ampak,
izraz.
Ja, se ste dobro povedala, ampak moram reči, da mi to povzroča večkrat slabo voljo. Ne. Ko rečem, a je to tudi mogoče en vidik našega samomorilstva? Se pravi, ne fizičnega samomorilstva, ampak kulturnega samomorilstva, mentalnega samomorilstva.
To večkrat slišim, ja, da smo nagnjeni k temu. Ja. V Sloveniji sploh naš narod.
Slovenci smo, zdaj bom pa govoril o Slovencih, Slovenci smo na številnih področjih zelo nekaj posebenega. Recimo, če povem en primer iz lastnega področja, ne, ko sem bil pred časom v eni mednarodni druščini, zdaj, se, če se le da, se udeležujem raznih kongresov zlasti v tujini, kjer skušam z našimi pogledi pokazati, kaj lahko prispevamo k vsemu dobremu tudi v Evropi. A ne? Se pravi, te projekcije, ki bi mogla biti z nas v svet naravnana, je premalo. Ne? Mi smo svetovni prvaki v projeciranju sveta v Slovenijo, se pravi, to se vidi na številnih področjih teh globalnih modelov, ne? Ampak mi bi morali projekcijo čim prej obrniti tudi v Evropo in v svet. Ne? No in sem bil na enem takem srečanju in sta pristopili k meni dve kolegici in iz Nemčije in sta rekli, pa kaj z vami Slovenci? Sem rekel, kaj pa vaju zanima? Kadarkoli imamo opravka s kakšnimi iz tvoje stroke, vedno kritizirajo tebe ali pa, bi rekel, druge kolege iz Slovenije. Ne? To je tudi ena zelo zanimiva zadeva. Noben ti ne bo doma rekel, poslušaj, zakaj pa ne bi ti tako pa tako to naredil, ampak ko je izoliran, ko je izločen iz tega slovenskega okolja, si da duška in potem te skuša očrniti na vse mogoče načine. To je gotovo ena zelo negativna karakterološka poteza. Ne? Seveda, marsikdo bi mi zdaj lahko očital čas, ja, pa se so tudi izjeme. Pri vsaki stvari so izjeme, a ne? Ampak jaz, če sem tudi kritičen do določenih stvari, kritiko vedno gradim iz konkretnih primerov. Ne pa kar tako, zaradi kritike. In ta izključujoč, bi rekel, problem je zelo, zelo velik.
V našem narodu, ja. Omenjala sva Cankarjevo leto, tudi v Evropskem letu kulturne dediščine. No, berimo ga, pa bomo dobili veliko dokazov, to, kar govorite.
Njegovo sporočilo je univerzalno. Ne? In, pa tudi nekaterih drugih starejših avtorjev. Ne? Recimo, berem včasih, rečem pa, ta človek je že 60-70 let podrušal in več,
tako,
ne? Kako aktualno. Ne? Tako da...
Kaj pa veš, stric, no, mu bom rekla, gospod Finžgar, kako pa je on zaznaval duh časa? Vam ostaja zdaj v mislih kakšen njegov prosvetljenski ali zelo razsvetljenski stavek?
Teh stavkov je zelo veliko v njegovem zadnjem delu, leta mojega popotovanja, to bi svetoval vsakmu, da prebere.
No, zdaj so in, taki dnevi,
in,
da bomo lahko
ko prebirate to, rešite, joj, kako se zgodovina ponavlja. Ne? Se pravi, ko opisuje to strankarstvo in te zadeve. Ne? Izjemno zanimivo. Izjemno zanimivo. Pa tudi drugi nekateri avtori. Ne? To je res sol. Recimo, jaz sem študentom predaval kar vrsto let karakterologijo tudi v okviru unga ciklusa etnologija Slovenije in sem seveda vedno zagovarjal stališče, da je tudi karakterologija tista sestavina kulture in življenjskega sloga, ki se je spreminjala. Ne? Jasno, to, kar je Valvazor v Krajncih pisal, se je potem močno kasneje spremenilo. To, kar je dr. Anton Trstenjak napisal v mislih o slovenskem človeku, je kaj? To ni realna podoba slovenskega človeka, to je idealna podoba slovenskega človeka. In zakaj je ta knjiga tako razprodana bila in ponatiskovana? Zaradi tega, ker je naslednja značilnost Slovencev ta, da zelo radi kaj pozitivnega v sebi preberejo, ponavadi tisto, kar sicer ne velja. Ne? Tako da to sem zdaj malo grobo povedal, ampak bi se kar strinjal s tem. Ne? In recimo to, kar je v Trstenjakovem delu, velja za prehod iz 19. do 20. stoletje. Takrat je bila karakterološka podoba Slovenije približno taka, kot on opisuje. Ne? In seveda to je gotovo ena od takih oblik, ki je zelo zanimiva. Ne? In premalo se s tem. Nekdo je rekel, ja, karakterologija, to je danes ne prije več upoštev, to sploh ni res, ne? To sploh ni res. So določene poteze, ki so še vedno skupne, ne, ali pa najbolj množično razširjene. Res pa je, da so pa nektere resnice pa take, da so tako rekoč univerzalne in se ne spreminjajo. Ne? In se ne spreminjajo. In ravno Cankar je en od njih, ne, ki ste ga sama omenila, tam so določene dejstva, ki še danes veljajo.
Na več univerzah ste...
Šentflorjanstvo recimo, ja. Prav gotovo, ja.
Na več univerzah ste predavali in predali svoje znanje študentom, predvsem pa ste vedno želeli, da bi razmišljali, mislili svojo glavo, to so tudi mi dva večkrat v najnih pogovorih izpostavljala. Imava še recimo, da 7 pravličnih minut, če sva zdaj natrosila nekaj zrn soli ali pa mogoče nekaj grenkobnega priokusa, pa zaključiva zelo slastno, da se bomo obliznili vse prste na rokah. Kulinarika.
Ja.
Ni področji etnologije, ki ga ne bi raziskovali, veliko vašega dela je opravljenega, ampak kulinarika pa zagotovo izstopa, posebej v zadnjih letih.
Ja.
Je prišlo do tega po naključju ali vaš izbor?
Ne, to je bil čist moj izbor, gradivo sem dolgo časa zbiral, dokler je še bil naš profesor Vilko Novak, ki je doktoriral iz prehrane v Prekmurju, a ne? Smo se vsi bali tega področja, ker on je bil zelo oster in kritičen. In, no, ampak zdaj se pa kar že vrsto let s tem ukvarjam in mogoče to povežem z tistim, kar ste malo prej omenila, ne, da tudi na tujih univerzah sem predaval in me še povabijo. Letos sem bil recimo v São Paulo, v Braziliji, so me oni povabili in kaj sem predaval, kako kulturno dediščino prehrane ali pa gastronomije, če tujko uporabim, prenašamo na mlade generacije in kaj delamo na tem področju. To jih je zanimalo predvsem. Ne? In sem eno predavanje s slikami seveda tudi predstavo na univerzi v São Paulo, ki je ena od, bi rekel, ne vem, kjera že, sem že pozabil, je na 20. ali 26. mestu na svetu. Zelo zanimivo. Na njihovem oddelku za psihologijo sem to predaval in so mi oni omogočali to potovanje. Noben se tam ne sprašuje, a sem uslužben z kakšnega ministrstva ali ne, to, kar v Sloveniji se dogaja, ne? Ampak te povabijo kot strokovnjaka. Bil sem par dni tam in moram reči, odlično je bilo obiskano, pripravili so razstavo o Sloveniji, ne, tako da in seboj sem v kovčku nesel 4 potice, ki so jih spekli v Naklem pri Kranju v firmi oziroma podjetju Krajnski kolaček in so jih potem, to je bila želja njihova, da nekaj prinesem seboj in so potem po mojem, ja, vse je bilo odlično, ne, po mojem, ker sem takoj drug dan po prihodu sem že imel predavanje, prvo predavanje, najbolj pomembno in po mojem predavanju seveda so vsi prisotni tudi to pokusili, ne, tako da sem opravil še nekaj promocijskega dela, ne, skratka, če se vrnem zdaj nazaj na kulinariko, ja, to je eno področje, ki me zelo zanima. Zelo sem vesel, da v letu 2018 smo postali člani European Region of Gastronomy, se pravi Evropska regija gastronomije, kot cela Slovenija. To je bil naš argument, da smo zaradi naše geografske razširjenosti, a ne, da so nas kot državo sprejeli v to druščino in moram reči, da zdaj se to gibanje kar dobro krepi. Pred 3 tedni sem se vrnil z Irske, ker smo imeli letno konferenco in sem tudi tam seveda deloval tako, kot delujem vedno, kadar gremo tujino. Ne hodim po trgovinah, ne kažem, more biti ne nove obleke, ker sem si jo za to kupil, pa se jo nisem, a ne, kar delajo ponavad naši predstavniki, ampak sem povedal, recimo, kaj je bila debata o kriterijih za certificiranje kulinaričnih spominkov in kulinaričnih daril, ne, in so vsi debelo gledali, ne cela Evropa je debelo gledala, ker se mi z rokava stresel 13 kriterijev, ki jih imamo v Sloveniji, kako to ocenjujemo, kako je to narejeno, kakšne tržne znamke smo razvili v zadnjih 4 letih. Ne. In na tak način seveda se mora Slovenija v prihodnje postavljati v svetu in to je tudi en od pogojev za dvig naše samozavesti, o katerem sva tudi v tem pogovoru že govorila. Ne. To se pravi, naša razpoznavnost ne more potekati samo preko športnih dosežkov, ampak predvsem z kulturnimi dosežki, z našimi inovativnimi pogledi, tudi s tehnološkimi rešitvami, na tem področju smo kar dobri, a ne? Se pravi to vrstna znanstvena spoznanja in tako naprej, kajti vsi ti dosežki so dolgega veka, so dolgotrajni, ne? Športni rezultati so pa kratkotrajni.
Profesor dr. Janez Bogataj, etnolog, publicist, tudi pa še marsikaj, najlepša hvala za obisk v našem studiu, posebej zdaj, ko vidimo, kako pestre so vaše svetovne poti, da ste se ustavili za eno uro tudi pri nas in natrosili več modrih misli, med drugimi tudi spomin na vašega strica, no, kot bom jaz posplošeno rekla, Frana Saleškega Finžgarja. Res hvala lepa, to so takšni dragoceni osebni spomini iz zakladnice, v katero nima vsakdo možnost opogleda. Hvala lepa za pogovor.
Ja, hvala vam za povabilo, vsem poslušalkam in poslušalcem pa želim res lepe božične praznike. To je praznik družine.
Hvala, srečno.
Naš gost.